Topias tässä, moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin.
Tämä on Luukkaan evankeliumista luvusta 11. Jeesus sanoi vielä, kuvitelkaa, että yhdellä teistä on ystävä ja että hän menee tämän luokse keskellä yötä ja pyytää. Ystävä hyvä, lainaa minulle 3 leipää. Ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole hänelle mitään tarjottavaa. Tämä kuitenkin vastaa sisältä, älä häiritse minua. Ovi on jo lukossa ja lapsetkin ovat sängyssä. En voi nousta antamaan sinulle mitään. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan leipää ystävyyden vuoksi, niin pyytäjän häpeämättömyyden takia hän nousee ja antaa niin paljon kuin tarvitaan. Minä sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Koputtakaa oveen, niin se avataan teille. Pyytäjä kyllä saa, etsiä löytää ja koputtajalle avataan. Kuka teistä vanhemmista antaisi lapselleen käärmeen, jos lapsi pyytäisi kalaa, tai skorpionin, jos hän pyytäisi munaa? Vaikka te olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä asioita. Kai siis taivaan isä antaa vielä paljon mieluummin pyhän hengen niille, jotka sitä pyytävät. Siinä siis päivän evankeliumia, seuraavaksi sitten mun ajatuksia sen äärellä. Kun sä ajattelet sanaa rukous, niin mitä sulle tulee mieleen? Tämän päivän nimi kirkkovuodessa on rukoussunnuntai. Ja mä ajattelen, että me ollaan erittäin tutun asian äärellä. Jos mä kysyisin, että ootko muuten tänään rukoillut, niin todennäköisesti jokainen vastaisi, että kyllä, me ollaan kuitenkin messussa, jossa on jo tavalla tai toisella rukoiltu monta kertaa. Rukous on jotain, mikä on tosi tuttua, ehkä helppoakin. Moni on lapsena jo oppinut iltarukouksen. Ehkä sulla on tapana tehdä ristinmerkki rukouksena. Ehkä sä hyräilet virsiä tai hengellisiä lauluja ja ne vie sut sinne rukouksen tielle. Ehkä sä jotenkin rukoilet Raamatun äärelle ja kuuntelet siellä, mitä Jumalalla on sanottavaa. Ehkä sä oot hiljaa Jumalan kasvojen edessä. Rukouksen tapoja on todella paljon. Kaikki erittäin hyviä. Mä oon sellainen tyyppi, että mä tykkään rukoilla vähän silleen päivän mittaan, että mä yleensä yksinkertaisesti kerron Jumalalle, että mitä mulla on just nyt meneillään. Mihin mä tarvin apua, mikä mua huolettaa, mitä milloinkin jotenkin elämässä on. Joskus se tarkoittaa sitä, että mä kerron, kuinka iloinen mä oon jostakin asiasta. Toisinaan mä sit kerron jotakin mun pettymyksiä ja huolia. Joskus mä kannan Jumalan eteen sellaisia ihmisiä, joita mä oon päivän mittaan kohdannut ja ehkä varsinkin semmoisia, jotka on tuonut jotain rukouspyyntöjä mulle. Toisinaan mä oon tosi vihainen Jumalalle ja oikein ärsyntyneesti valitan, että miten sä taas tolla tavalla niin kuin teit. Meillä on siis tämmöiset välit Jumalan kanssa. Mutta jotenkin mä ajattelen, tai mulle tärkeintä rukouksessa on se, että mä saan mennä Jumalan eteen just sellaisena kuin mä silloin olen. Et mun ei tarvitse esittää jotain, mitä mä en oo. Mun ei tarvitse tuntea jotain semmoista, mitä mä en tunne. Vaan mä saan mennä ja olla aito oma itseni. Ja mä saan kutsua Jumalan mun elämään just semmoisessa tilanteessa, kun mä nyt sillä hetkellä sit olen. Ja samalla mä ajattelen, että kun se rukous on helppoa ja ehkä yksinkertaistakin, niin kyllä se välillä tuntuu myös aika vaikealta. Enkä mä nyt tarkoita sitä niin kuin sanojen laittamista peräkkäin ja semmoista niin kuin sitä rukousta sinänsä, vaan ehkä ennemmin vaikka sitä, että osaisi varata jonkin tietyn hetken päivässä rukoukselle. Sulle tämä voi olla helppo juttu, mutta mä oon tosi huono rutiineissa ja mua harvoin tapaat iltarukouksen äärellä silleen tiettyyn kellonaikaan rukoilemasta päivän huolien tai muiden asioiden puolesta. Tai toinen juttu, missä ainakin mulla olisi kasvamista, on se, että jos eteen tulee joku haastava tilanne, niin ei ole ollenkaan niin kuin sanottua, että ensimmäisenä tulee mieleen rukoilla, vaan voi olla, että alkaa ensin miettimään, että no miten mä tämän hoitaisin tämän asian, ja vasta sitten löytää sen, tai niin, että ehkä tässä voisi myös niin kuin puhua Jumalalle tästä asiasta, että siitä voisi olla apua. Rukous on jotain sellaista, mikä siis on ainakin mun mielestä sekä tosi helppoa, että samalla vähän haastavaa, jopa vaikeaa. Ja kuitenkin aivan äärettömän tärkeää, suorastaan välttämätöntä, jos Raamattua on uskominen. Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan erilaisissa yhteyksissä, erilaisissa tilanteissa. Ja etenkin Uudessa testamentissa puhutaan todella paljon rukouksesta ja kehotetaan todella paljon rukoukseen. Esim. Paavalin suusta kuuluu tämmöinen vaatimaton kehotus, että rukoilkaa lakkaamatta. Jeesus opettaa Isä meidän rukousta ja hän muistuttaa, että muistakaa rukoilla vihamiestenne puolesta. Ja sitten Raamattu on ihan täynnä esimerkkejä rukouksen voimasta. Siitä, miten se rukous on muuttanut asioiden kulkua. Tai miten jotenkin rukouksessa Jeesuksen seuraajat on löytänyt oikean suunnan, johon kulkea. Välillä musta tuntuu, että rukous voi tuntua niin kuin vähän myös tyhmältä. Tai tiedättekö, että me uskotaan maailmankaikkeuden luojaan, joka tietää kaiken. Että miksi ihmeessä mun oikeasti tarvii edes rukoilla? Että eikö tämä nyt ole jo ihan selvää Jumalalle, nämä kaikki mun asiat, nämä kaikki mun huolet? Että miksi mun pitää rukoilla? Miksi Jumala käskee rukoilla, vaikka hän jo tietää, vaikka hänellä on jo käsitys kaikesta? Tähän ei ole ehkä mitään hirveän yksinkertaista selitystä, mutta yksi mun lempiteologeista, eli Martti Luther, opettaa katekismuksessa toisen käskyn selityksessä, että Jumalan nimen oikea käyttö on rukousta. Siis se, silloin kun me käytetään Jumalan nimeä rukoukseen sillä lailla, että me turvaudutaan häneen kaikissa meidän elämän tilanteissa, niin se on Jumalan nimen oikeaa käyttöä. Toisaalla Raamatussa kerrotaan, että Jeesus kutsuu meitä ystävikseen. Ja mitä olisi sellainen ystävyys, jossa ei koskaan kysytä, että hei, mitä sulle muuten kuuluu? Miten sun elämässä tällä hetkellä menee? Ja tähän ei ole siis mitään tyhjentävää vastausta, että miksi Jumala käskee meidän rukoilla, miksi se rukous on niin tärkeää. Jotain siitä jää aina mysteeriksi. Mutta koko ajan Raamattu ja kristittyjen kokemus näyttää, että rukous toimii. Että rukouksella on merkitystä ja että rukouksessa on voimaa. Tämän päivän tekstissä Jeesus kehottaa etsimään, koputtamaan ja pyytämään. Koska etsivä löytää, koputtavalle avataan ja pyytäjä saa. Tämä Jeesuksen esimerkki puhuu ainakin mulle jotenkin semmoisesta sitkeydestä ja kärsivällisyydestä. Että kun sä pyydät tarpeeksi kauan ja jotenkin jatkat sitä pyytämistä, niin kyllä jossakin vaiheessa niihin pyyntöihin suostutaan. Jos ei muuten, niin ihan vaan siksi, että se pyyntöjen kuulija haluaa päästä vähän helpommalla. En tiedä sinusta, mutta ainakin mä oon saanut elämässäni joitakin aika tärkeitäkin rukousvastauksia. Kerran joitakin vuosia sitten olin esim. sen kesäleiriputken jälkeen yhdessä hengellisessä kesätapahtumassa. Ja olin ollut siis semmoinen 2,5 viikkoa leireillä, 3 eri leirillä. Tosi paljon ihmisiä, paljon vastuuta. Ja olin todella väsynyt, siis aivan todella väsynyt. Ja siinä mulla oli vielä jotenkin semmoinen olo, että no tässä mä nyt olen tehnyt tätä työtä ja välittääkö edes kukaan? Ymmärtääkö kukaan, että kuinka paljon mä oon niin kuin tässäkin taas uhrannut tälle ja oikein semmoinen pieni marttyyri sisäinen alkaa niin kuin päässä tehdä työtään. Ja siinä kun mä mietin tämmöisiä juttuja, niin mun selkään koputtaa joku ihminen, jota mä en ole koskaan tavannut. Ja hän sitten toteaa silleen, että hei, mulle tuli semmoinen olo, että niin kuin Jumala ehkä haluaisi sanoa sulle, että hän on tosi kiitollinen kaikesta siitä, mitä sä teet. Ja voitte kuvitella, että mulla tulee kyyneleet ja leuka niin kuin tipahtaa pikkusen, että mitä ihmettä, että eihän tämä ihminen voinut tietää, että mitä mä ajattelin. Mä en ollut koskaan tavannut häntä. Mä en ollut puhunut kenellekään mitään siitä, mitä mun mielessä liikkuu. Ja silti tämä ihminen antoi mulle rukousvastauksen. Rukouksen, jota en mä ehkä ollut osannut edes oikein sanottaa ääneen Jumalallekaan. Toinen esimerkki on tuoreempi. Viime vuoden kesällä mä mietin, että no haenko tätä työtä. Ja siinä sitten kun pohdiskelin, niin luin Raamattua. Ja siinä Raamattun äärellä se teksti alkoi elää. Se sana puhui siis aivan jostain muusta. Ei siinä ollut mitään niin kuin työstä tai tämmöisestä. Se oli aivan jotain muuta. Mutta se alkoi jotenkin elää mulle uudella tavalla. Ja se rohkaisi hakemaan tätä tehtävää, jotenkin luottamaan siihen, että Jumalalla on hyvä tarkoitus myös tähän niin kuin hakuprosessiin ja että hänellä on paikka mulle ja hänellä on mulle käyttöä. Ja nämä on nyt pari tämmöistä esimerkkiä mun elämästä siitä, miten Jumala voi antaa erilaisia rukousvastauksia. Mutta hänellä on ihan valtavasti tapoja vastata meidän rukouksiin. Hän on elävä ja puhuva Jumala ja hän haluaa antaa meille vastauksia. Hän haluaa vastata meidän rukouksiin. Joskus se voi olla joku hengellinen laulu. Joskus joku ystävä tai tuttava sanoo just oikeat sanat. Toisinaan se on joku hengellinen opetus, joka muistuttaa taas jostain tosi tärkeästä. Tai joskus se on ihan tosi konkreettista. Sä löydät ne avaimet, joita sä oot ollut etsimässä tai saat sen parkkipaikan, eikö se ollut se kaikkien lempparirukous tai tyypillisen rukous. Tai jotenkin ne asiat järjestyy. Tulee se olo, että tässäkin Jumala johdatti ja varjeli mua. Enkä mä edes ehkä ymmärtänyt sitä ennen kuin vähän myöhemmin. Mutta mä ajattelen, että mikä tässä tekstissä on kaikkein haastavinta, on siinä, että välillä tuntuu, että asiat menee toisin. Ne, jotka on etsinyt, ei ole löytänyt. Niille, jotka on koputtanut, ei ole avattu ovia. Ja ne, jotka on pyytänyt, ne on jäänyt kerta toisensa jälkeen ilman. Voi olla, että joku on rukoillut niin kuin vuosikausia jotakin asiaa, eikä se koskaan tunnu toteutuvan. Ne asiat ei muutu, ei löydy uutta työtä. On edelleen yksin. Ja se odottamisen aika onkin alkanut vaihtua jotenkin epätoivoksi. Ja semmoisessa tilanteessa kaikki tämmöiset tekstit voi alkaa käydä vähän kipeätä. Tulee kysymyksiä. Lupaileeko Jeesus liikaa? Tai rukoilenko mä jotenkin väärin tai huonosti? Tai eikö Jumala olekaan hyvä? Eikö Jumala halua mulle hyvää? Tai eikö mulla ole tarpeeksi uskoa? Mikä tässä on vikana? Eikö Jumala rakasta mua? Järjellä voi ehkä vielä ymmärtää, että Jumala ei voi yhtäkkiä niin kuin vastata kaikkiin rukouksiin kyllä. on paljon erilaisia toiveita, jotka on ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi samassa paikassa ei oikein voi sataa ja paistaa aurinko yhtä aikaa, vaikka kuinka eri ihmiset toivoisivat niitä asioita samaan aikaan. Se ei vaan ole mahdollista. Mutta se järjen tieto ei kuitenkaan yleensä lievitä sitä pettymystä tai sitä surua, joka tulee silloin, kun tuntuu, että kaikille muille Jumala kyllä antaa, mutta minä jään ilman. Ja jos mä oon saanut niitä rukousvastauksia, niin kyllä mä oon saanut myös osani niistä täyttymättömistä toiveista ja siitä Jumalan hiljaisuudesta. Mä ajattelen, että on aika raskasta kantaa sitä vastaamattomien toiveiden taakkaa. On raskasta koputtaa silloin, kun tuntuu, että ei siellä oven takana ole ketään kuulemassa, ei ketään avaamassa sitä ovea. Ja silloin ehkä kaipaa vierelle myös ystävää, joka osaa niin kuin ottaa sen oman pettymyksen, omat huolet vastaan. Ystävää, joka sen sijaan, että toteaisi, että no kyllä kaikki tästä järjestyy, niin suostuukin siihen pettymyksen tunteeseen sun kanssa. Joka jotenkin hyväksyy sen todellisuuden, että aina asiat ei mene niin kuin me toivottaisiin. Ja ehkä myös silti jaksaa kärsivällisesti kantaa niitä asioita rukouksessa. Välillä voi käydä niinkin, että ne kysymykset ja epäilykset alkaa viedä niin kuin pohjaa ihan siltä uskon ytimeltä. Voi tulla olo, että tai voi joutua miettimään, että mihin se mun usko oikeasti perustuu. Että luotanko mä Jumalaan, koska hän antaa mulle sitä hyvää, mitä mä toivon? Vai luotanko Jumalaan siitä huolimatta, että mun elämässä tapahtuu välillä niitä raskaita vastoinkäymisiä? Luotanko mä siihen, että Jumala on hyvä, koska hän antaa mulle hyvää? Vai luotanko siihen, että Jumala on hyvä siitä huolimatta, että mä en aina voi nähdä sitä mun omassa elämässä? Tämän päivän evankeliumi kehottaa sitkeään rukoukseen. Mutta tämän tekstin pointti ei ole siinä, että kun te nyt vaan hellittämättä pyydätte, niin saatte mitä ikinä haluatte. Tässä tekstissä Jeesus sanoo, että kun pyydätte, niin kyllä tietenkin Jumala haluaa antaa teille pyhän hengen. Pyhä henki on se rukousvastaus, jonka hän on aina valmis antamaan. Pyhä henki on kolminaisuuden kolmas persoona. Hän on se, joka luo meissä uskoa, joka luo uutta elämää, joka puolustaa Jeesuksen seuraajia erilaisten haasteiden keskellä. Pyhä henki on se, joka puhuu meidän elämään Jumalan totuutta. Hän on se, joka lempeästi paljastaa myös kaikki ne asiat, joiden meissä olisi aika muuttua. Mutta ennen kaikkea pyhä henki koko ajan osoittaa kohti Jeesusta. Hän osoittaa kohti Jeesuksen ristiä, kohti Jeesuksen pelastavaa työtä. Rukouksessa mä ajattelen, tärkeintä ei olekaan se, että miten usein me rukoillaan tai millä tavalla me rukoillaan. Tärkeintä ei ole se, millaisia sanoja me käytetään tai kuinka pitkään me muistetaan siinä rukouksessa viipyä. Tärkeintä on se rukouksen kohde, kolmiyhteinen pelastava Jumala. Jeesus tuli maailmaan. Hän eli ilman syntiä. Hän kuoli meidän puolesta, jotta me voitaisiin elää yhteydessä häneen. Hän tuli, jotta se synnin aiheuttama ero meidän ja Jumalan välillä voisi korjaantua. Hän tuli, jotta meillä voisi olla todellinen yhteys hänen kanssaan. Ja jotta siinä yhteydessä meillä voisi olla elämä. Että meillä voisi olla ikuinen elämä. Kun Jeesus sanoo, että Jumala tahtoo antaa meille pyhän henkensä, hän tarkoittaa, että Jumala haluaa antaa sille etsivälle ihmiselle itsensä. Hän haluaa antaa sille pyytäjälle kaikki hyvät lahjansa, armon ja pelastuksen. Hän haluaa avata oven siihen omaan läsnäolonsa ja rakkauteensa. Silloin siitä rukouksesta voi tulla jotain enemmän kuin sitä, että me pyydetään Jumalalta jotain asioita, mitä me milloinkin tarvitaan. Siitä rukouksesta voi tulla suhde. Siitä voi tulla viipymistä Jumalan läsnäolossa. Siitä voi tulla tapa elää todeksi sitä suhdetta Jumalaan, jonka Jeesus on meille jo mahdollistanut. Apostolien teoissa sanotaan, että Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Siis hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ja mä ajattelen, että toi sana paljastaa sen, että Jumala on jo tässä. Jumala on jo sun elämässä. Jumala haluaa olla jo aivan sun lähellä. Vaikka me ei aina sitä huomata, me ei aina nähdä sitä, että hän on aivan vieressä, hän on aivan sen rukouksen päässä. Hän on itse se suurin rukousvastaus, joka me voidaan saada, koska hän on rakkaus, hän on hyvyys, hän on pelastus. Ja hänen kanssaan on pikkusen helpompi kohdata myös ne elämän varjot, ne elämän haasteet. Joten pyytäkää pyhää henkeä, niin hän tulee puolustajaksenne. Etsikää Jumalaa, niin te löydätte elämän hänessä. Koputtakaa Jumalan valtakunnan oveen. Ja teidät päästetään sisään. Rukoillaan. Isä, sä oot käskenyt meidän rukoilla. Ja tänään me halutaan täyttää tää sun käsky, tää sun tahto. Jeesus, me ei aina ymmärretä, miksi meidän pitää rukoilla ja miten se rukous toimii. Mutta auta meitä silti jotenkin rukoilemaan ja tuomaan meidän asioita sun eteen. Jeesus, tänään me tullaan sun eteen just tämmöisinä kuin me tänään ollaan. Ja nyt Jeesus hiljaisessa rukouksessa me tuodaan sun eteen meidän ilot ja surut, meidän pettymykset, meidän onnistumiset. Jeesus, kiitos kaikesta siitä hyvästä, mitä sä oot meille antanut. Kiitos, että sä näet myös ne meidän elämän kipupisteet. Auta meitä luottamaan sinuun silloinkin, kun meidän elämässä tuntuu olemaan niitä vaikeita asioita. Auta Jeesus meitä elämään sun lähellä silloinkin, kun tuntuu, että sä oot kaukana. Auta meitä sitkeästi rukoilemaan niiden tärkeiden asioiden puolesta ja opeta meitä etenkin pyytämään sun läsnäoloa meidän elämään. Jumala, sä näet myös kaiken sen, mikä on salattua. Sä näet, miten vaikeeta meidän välillä on luottaa sun rakkauteen, sun hyvyyteen. Kuinka vaikeeta välillä on luottaa siihen, että sä haluat meille hyvää. Siksi me halutaan nyt tunnustaa yhteen ääneen meidän syntimme ja syyllisyytemme. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olet tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala antaa armossaan kaikki sinun syntisi anteeksi.
Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.